Před 25 lety zakládal jako startup společnost CIO. Od tvorby testů vzdělanosti přes různé projekty před 5 lety otevřel první základní SCIO školu. Dnes jich provozuje společnost 10 a také jednu střední SCIO školu. Ve svém oboru je považován za inovátora. Jak se připravují na nový školní rok SCIO školy? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta, kterým je zakladatel a ředitel společnosti SCIO Ondřej Štefl. Vítejte.
Dobrý den.
Příjemný a obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Pane řediteli, když začnu u vašeho podnikání ve vzdělávání, tak se musím vrátit až do roku 1990, kdy jste zakládal elitní pražské gymnázium PORK. Kdy jste tedy vůbec pojal tu myšlenku, že když budete fungovat ve vzdělávacím systému, tak jedině v soukromém ve své škole?
Já vlastně na tu otázku neumím odpovědět. V roce 90, když jsem zakládal PORK, tak to bylo teda ještě veliké porevoluční nadšení, kde všechno šlo. Všichni jsme si mysleli, jak budujeme skvělý nový svět. A já jsem tu školu mimochodem nezakládal jako podnikatelský subjekt, ale jako nadaci. A ona vlastně tak funguje dodnes. PORK je obecně prospěšná společnost dneska. Teprve po odchodu z PORGu jsem založil SCIO. To jsem taky založil ještě jako nadaci. Ale pak se nakonec ukázalo, že za nadaci vlastně nikdo nezodpovídá. Tam má správní radu, nebo za OPSku. Správní rada jmenuje ředitele. Ředitel se snaží řídit tu věc, jak nejlíp umí. Ale celkově vlastně za to tu plnou zodpovědnost nikdo nemá. Teprve nespomínám si, v kterém roce, odhaduju třeba 97, jsme transformovali SCIO na SROčko. A musím říct, že ta osobní zodpovědnost za tu věc, ten vlastně v pravém slova smyslu podnikatelský subjekt, je vlastně daleko lepší. Nikdo není nad váma, vy za to máte plnou zodpovědnost a taky se podle toho můžete chovat.
Když se vrátím do toho roku 90, tak jaké tehdy bylo zakládat soukromou školu? Byla to první soukromá škola v České republice. Bylo to například lehčí, než teď otevírat novou SCIO školu?
Tak v mnoha ohledech to bylo teda mnohem lehčí a v mnoha ohledech to bylo mnohem napínavější a v mnoha ohledech to bylo mnohem zábavnější. Když jsme se rozhodli, že založíme první soukromou školu v Čechách, tak vlastně neexistovaly žádné předpisy a vůbec to nešlo podle zákona a my jsme přesto začali zakládat, protože jsme věřili, že ty zákony do té doby půjdou. Všechno šlo, na koho jsme se obrátili, tak se nám snažil pomoct. Fakt to byla úžasná doba, plná euforie, jak kdyby teda celý národ byl opilý. Předpisy nebyly žádné, jestli dostaneme dotace, jsme nevěděli. Všechno bylo jaksi na dobré vůli a na dobré cestě. Dneska musíme splnit ohromné množství všelijakých vyhlášek, předpisů. Mimochodem nejhorší je hygiena, teda předpis pro vlastně to založení školy z hlediska ministerstva školství. Už se teď po tom, co přišel pan ministr Plaga, tak se to všechno vyjasnilo, jde to celkem. Má to jasná pravidla, hygiena má taky jasná pravidla, bohužel ty pravidla jsou z roku 70, takže třeba najít budovu, která má přiměřené stropy, protože to je z doby, kdy nebyly klimatizace, tak strop musí mít 3,15 m, aby děti měly co dýchat, ale že je tam klimatizace, to prostě ten předpis vlastně s tím nepočítá. I z druhé strany, z mýho hlediska, tenkrát jsem na tom byl vlastně sám se dvěma kamarádkami, dneska na to mám celou firmu a aparát, takže já tady teď jak tady spolu sedíme na zahradě na venkově a mezi tím se zakládají školy.
Vy jste zmínil jako největší překážku tedy najít vhodné prostory, je to tak?
V tuto chvíli je to největší překážka najít vhodné prostory, protože požadavky na to, v čem smí být škola, jsou z hlediska hygieny vlastně skoro bych řekl extrémní a naprostá většina budov s tím vlastně nepočítá, takže buď by to vyžadovalo nějakou úžasně nákladnou přestavbu, což jsme třeba absolvovali na Praze 6, anebo musíte najít školskou budovu. Ale protože děti přibývá teď, tak zase ty školské budovy jsou čím dál obsazenější.
Podle čeho se vlastně rozhodujete, kde novou školu otevřete? Co všechno musíte zohledňovat, tedy kromě toho, že se vám podaří najít ten vhodný prostor?
No tak vlastně už musíme zohledňovat jenom dvě triviální věci, že tam je zájem o tu školu, že ji naplníme v dostatečném počtu dětí. A třetí věc, která skoro všude funguje dobře, s výjimkou Hradce Králové, musíme mít souhlas obce a kraje.
A proč Hradec Králové nemá rád SCIO školy?
To já nevím, to se musí zeptat Hradci Králové. To nejde o SCIO školy, on obecně nemá rád soukromé školy, to se netýká jenom nás.
Jak velkou roli vlastně v tom úspěchu SCIO škol hraje to, že lidé jsou za vzdělání vlastně ochotni platit, protože vzdělávání bylo dost často na podobné úrovni jako zdravotnictví, tedy že je zadarmo, je od státu garantované. A najednou je zde fenomén soukromých škol. Myslíte si, že Češi už zaprvé pochopili, že za vzdělávání se musí zaplatit a akceptovali to, už odstoupili od toho, že vlastně je to něco, co jim musí garantovat zadarmo stát?
Určitě je to velmi různé. Řekl bych, že naprostá většina populace pořád nemá dojem, že by se za vzdělávání mělo platit. Velké množství lidí je už ochotno za vzdělání něco platit. Otázka je, jako, jakou sumu, protože to je samozřejmě závislý na tom, jestli na to máte. A třetí věc je, jestli jsou ochotny platit za soukromou školu. Ta ochota platit za soukromou školu z velké části vychází z nespokojenosti s tou veřejnou. Kdyby lidi byli spokojeni s těmi veřejnými školami, do kterých chodí jejich děti, proč by platili? To nedává smysl. Ale těch lidí, kteří jsou nespokojeni s tou veřejnou školou a jsou ochotně platit, těch očividně přibývá. Nevím, já to odhaduju někde mezi 3-10%. A důležitý je ještě říct v téhleté souvislosti, že ta ochota platit a dokonce platit i ty částky, které v školních školách se pohybuje v závislosti na místě od 4 do 10 nebo dokonce na Praze 6-11 000 Kč měsíčně, v Jihlavě je to, myslím, 4 tisíce. Takže to závisí samozřejmě na místě, protože s tím taky souvisí náklady, k tomu se třeba ještě dostaneme. Ale důležitý, co jsem chtěl říct k té vaší otázce, je, že to daleko míň, než si většina lidí myslí, závisí na tom, kolik ty rodiče mají peněz.
Právě není to taková ta představa, že to je jenom školství pro vrchních 10 tisíc.
Samozřejmě, že k nám chodí děti, které jsou z velmi bohatých rodin. Jedno dítě vozí řidič do školy. Ale je tam spousta dětí, kde se třeba na to školní skládá celý příbuzenstvo. Jo? Že prostě ta rodina se rozhodne, že chce nějakou kvalitu vzdělávání, kterou my nabízíme, a ty peníze někde seženou, ať prostě nejedou na dovolenou, nekoupí si novou ledničku a ještě si půjčí od babičky a od strejčka. Čili mnohem víc to závisí na tom rozhodnutí, že to vzdělání je pro jejich děti fakt důležitý a že chtějí takový vzdělání, jaký my nabízíme.
Můžete odhadnout, jak velká část těch rodičů to je? Je to třetina, polovina, čtvrtina nebo pětina?
To teda si tahám z prstu, ale řekl bych, že to je třeba v Praze třetina, mimo Prahu to bude víc.
Pojďme si ale říct vlastně, v čem je SCIO škola jiná. Co vlastně nabízíte, aby jsme věděli, o čem se tady vlastně celou dobu bavíme, jaký je ten v uvozovkách produkt, který prodáváte?
Velmi obecně řečeno, my se snažíme děti připravit na budoucnost, a to tak, aby uměli vzít život do svých rukou. My dokonce to máme v misi, aby se stali tvůrci budoucnosti a uměli vzít život do svých rukou. Ale důležitá je tam ta budoucnost, takže v té misi ještě slovo v polovině 21. století. Já myslím, že všem teď koronavirus ukázal, že nevíme ani, co bude příští rok, že ten svět se bude úžasně rychle měnit, že bude složitej, bude tam spousta nejistot a na to všechno je potřeba ty děti nějakým způsobem vybavovat. Já nemůžu říct, že bychom byli mistři světa v tom, jak to se má dělat. V řadě míst to neumíme, učíme se to, ale pořád na to myslíme. A myslím si, že v tom je vlastně největší rozdíl proti té běžné klasické škole a mezi náma. Že my pořád před sebou přemýšlíme o té budoucnosti. Budou potřebovat děti v budoucnosti tohleto? Budou potřebovat umět, řeknu hloupý příklad, budou potřebovat umět řešit rovnice? No, budou to potřebovat na přijímací zkoušky a na tom je připravíme. Ale v životě to nebudou dělat, protože rovnici umí vyřešit každý mobil dneska. Budou potřebovat nějakou jinou věc? Budou potřebovat rozumět sami sobě? No ano, to bude úžasně důležitý, protože v tom rychle se měnícím světě já sám, moje sebejistota, je vlastně ten nejdůležitější opěrný bod. A když nebudu rozumět sám sobě a nebudu mít pevnou identitu, tak se v tom měnícím se světě ztratím. Přijde koronavirus, přijde něco jiného, přijde taková vlna, onaká vlna. Potřebuju mít nějaký sebejistoty. Čili to je v té obecné rovině.
Takže jsou to spíš takové ty soft skills.
Já myslím, že soft skills je trošku buzzword, nebo jak se tomu říká. A může pod tím být kde co. Takže já se tomu spíš vyhýbám. My máme vybraných nějakých 8 SCIO kompetencí. Ta první třeba je umět se učit, zjednodušeně řečeno. Studijní autonomie. Protože to nepochybně budou všichni, kteří už to potřebujeme všichni, co tady žijeme. Prostě něco se změnilo, museli jsme se naučit žít, zrovna zase použiju ten koronavirus. Museli jsme se s tím naučit žít, někdo se s tím zžil rychle, naučil se to rychle, někdo pořád neví, váhá, nejde mu to do hlavy, nechce se mu. Takže druhá, řeknu, úplně jiná je, musíme si dávat pozor na to, co si pouštíme do hlavy. Na nás se hrne ze všech stran takový ohromný množství všelijakých informací. A pokud my se v tom nenaučíme vybírat, filtrovat ty, které jsou nepravdivé, filtrovat ty, které jsou škodlivé, odstraňovat je dokonce ze své pozornosti, tak zblbnem. Prostě budeme tím zahlceni, jakože mnozí lidi jsou. Tak takové věci se musí ty děti naučit. Já vím, že pro spoustu posluchačů jsou takové řeči jako hodně abstraktní a neurčitý, tak já řeknu nějaké úplně konkrétní věci zase, které jako ukazují, co se vlastně v těch školách děje. Tak ve SCIO školách se neznámkuje, ve SCIO školách vlastně nejsou třídy, teď většinou se pracuje, větší část týdne tráví děti v takzvaných trojročích, čili první, druhá, třetí pohromadě, čtvrtá, pátá, šestá pohromadě, oni jsou třeba pak nějak rozděleni, ale velkou část týdne taky stráví v nějakých skupinách, které jsou třeba napříč věkem, nebo jsou vybráni do nějakých, si vyberou ty děti do nějakých projektů. Další věc, co nemáme, jsou předměty. My žádnou biologii, chemii, fyziku, dějepis, zeměpis nemáme. My máme předmět, který se jmenuje Svět v souvislostech. A v předmětu Svět v souvislostech učíme Svět v souvislostech. Další věc je, že my těm dospělým lidem, které jsou v školách, neříkáme učitele, ale průvodci. Protože se snažíme, aby pokud možno děti se vzdělávali sami a průvodce jim pomáhal nebo je vedl, nabízel jim nějaké projekty, spíš jim skutečně je nabízel, pomáhal jim, směroval je a prováděl je. Proto průvodci.
Jak velký zájem je o SCIO školy? Ta poptávka je vyšší, než vy můžete uspokojit?
Poptávka je vyšší, než můžeme uspokojit. Je to samozřejmě místo od místa, školu od školy. V naprostý většině míst musíme vybírat a často musíme vybírat vlastně dost jako přísně, že třeba ten převis je trojnásobný nebo i pětinásobný. Důležité je zase říct, že my nevybíráme podle nějakých kvalit dítěte, ale vlastně losujeme z těch dětí, které se přihlásí, a pak děláme pohovor s rodiči, protože se ukazuje, že někteří rodiče k nám jdou spíš proto, že jsou dramaticky nespokojeni s tou školou, do které chodí jejich dítě, nebo to dítě je tam nespokojeno, ale hledají vlastně něco úplně jiného, než je naše škola. Takže to si snažíme v tom pohovoru vyjasnit a rodiče, kteří by nebyli v souladu s naší filozofií, tak to se snažíme jim to rozmluvit.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A naším hostem je ředitel a zakladatel společnosti SCIO Ondřej Štefl. Jak si SCIO vede, co se týče finanční stránky? Počítám, že hlavní zdroj financí bude už zmíněné školné.
V České republice dostávají soukromé školy dotace na hlavu žáka a k tomu vybíráme školné, protože to, co děláme, prostě stojí víc peněz, než to, co dává stát na hlavu žáka. Zhruba to vychází tak celkově o něco víc je to školné. V Praze je víc to školné, mimo Prahu, kde je to školné nižší, je zase třeba vyšší ta dotace od státu.
A také asi bude záležet na nákladech na provozu školy, chápu.
No samozřejmě, proto může být to školné v Jihlavě nižší než v Praze, protože tam jsou nižší náklady, jednak je nižší náklad na pronájem budovy a jednak tam jsou taky nižší platy, protože v Praze jsou o 9000 korun, myslím, než je průměrný České republiky vyšší plat. A taky jsou tady vyšší životní náklady, protože pronájem bytu v Praze stojí asi nevím kolikrát víc než zrovna v té Jihlavě, čili podle toho se taky liší ty platové hladiny. Což mimochodem stát nějak Praha to teď začala trošičku řešit, ale ta komplikace je očividná, protože když hledáte učitele v Bruntálu, tak ho najdete snadno, protože plat učitele je tam vysoce nadprůměrný, zatímco když hledáte učitele v Praze, tak je to velký problém, protože tady je plat učitele vysoce podprůměrný. A to se v některých, mimochodem to v některých zemích řeší, u nás se to teda neřeší.
Jak se vás dotýká například ta snaha státu nyní přidávat učitelům?
Postupně taky se ta dotace zvyšuje, protože ta dotace by podle zákona měla být vlastně od první rok, když se otvírá každá škola soukromá, tak dostává 70% nějakého základu. A pokud projde úspěšně inspekcí České školní inspekce, což naše všechny školy zatím bez ztráty kytičky prošly, dokonce mnohé dostaly malé nebo velké, i velké pochvaly, tak poté škola by měla dostávat 100% toho, co dostávají veřejné školy v průměru. Bohužel to se neděje a z nějakých historických a technických důvodů je to pořád tak, že v roce 2020 například dostaneme průměr toho, co veřejné školy dostaly v roce 2019. V roce 2021 pořád doufáme, že to ministerstvo konečně změní a dostaneme to, co bychom měli dostat, ale dostáváme to o rok pozadu. Pokud se ty platy neměnily a bylo to pořád vlastně stejný, tak to nehrálo roli. Ale pokud vy zvednete platy o 15%, tak my vlastně dostaneme v té platové položce o 15% méně, než bychom měli dostat. Ale přitom samozřejmě, že naši průvodci se porovnávají s tím, kolik dostává učitel ve veřejném školství, tak my jim ty platy musíme taky nějak zvyšovat a musíme na to nějak reagovat. Takže to je takové slabé místo, i když na druhou stranu ta podpora ze strany státu je celkem vstřícná.
Když jsme u zmíněných průvodců, jak složitě se vám hledají? Protože když přiblížím vaši filozofii firemní, tak už jste to naznačil, jde tam o vysokou míru autonomie a to i u zaměstnanců. Nemají nalinkováno, že přijdou od 9 do 5, nedostanou nějaké osnovy, které budou naplňovat. Jak složité je nalézt takové zaměstnance vůbec? A jak moc ta svobodná firemní struktura opravdu funguje?
No, hezky to říkáte. Když přesně to, co jste teď vy popsal, dáme do inzerátu, tak se hlásí fůra lidí, protože je spousta lidí, kteří něco takového chtějí. Takže odpověď na vaši otázku, jestli máme problém najít průvodce, nemáme, zpravidla máme 5, někdy 10násobný převis jako zájemců, dokonce na místa ředitele. Teď jsme vybírali zástupce na Prahu 13 do Stodůlek, kde zástupkyně je v jiném stavu, takže odchází a přihlásilo se nám 150 zájemců. To je naprosto jako unikátní číslo, protože ve veřejných školách jako jsou často rádi, když mají dva, takže skutečně máme si z čeho vybírat. A zajímavý ještě je, že se k nám čím dál víc hlásí lidi, kteří vlastně přesně reagují na to, co vy jste popsal. A jsou to třeba lidi, kteří zastávali vysoké manažerské, opravdu vysoké manažerské pozice v korporátu. Měli pod sebou tisíce zaměstnanců. Jdou k nám, jdou s platem na třetinu třeba, nebo na polovinu, protože už teda jednak mají vyděláno, tak jim o ty peníze tak nejde. A jednak už nechtějí dělat věci, které jim nedávají smysl. Úplně změní povahu své práce a jdou třeba řídit školu.
Do začátku nového školního roku zbývá jeden necelý měsíc. Máme začátek srpna. Jak se na něj připravujete? Je to v něčem jiné, protože opravdu prožíváme dobu koronavirovou, dá se to tak nazvat, všichni řeší hygienu, bezpečnostní aspekty studia. Minister školství Robert Plaga z Hnutí ANO oznámil, že ony manuály, podle kterých by se měly školy, co se týče hygieny a bezpečnosti studentů a žáků připravit, vydá v polovině srpna. Jak se na to připravujete vy? Na to, že budete provádět výuku v době, kdy například v Prahu přeřadí do červeného regionu a vy budete muset studenty poslat domů?
Řeknu dvě takové důležité věci. My máme heslo. Heslo z té školy je změna je pro nás trvalý stav. Takže my jsme zvyklí, nás to nepřekvapuje, my si s tím určitě nějak poradíme. Manuály od ministerstva ani moc nepotřebujeme, nejhorší na manuálech na tom posledním bylo, když se zakázalo učit venku, tak to jsme nějak obešli a pak to ministerstvo naštěstí zrušilo. Takže my bychom vlastně radši, kdyby žádné manuály nebyly a jediný, kdo do toho má co mluvit, je hygiena, takže tam musí říct, že když se potkalo 10 dětí, tak musí všechny do karantény a kdo všechno. A druhou věc, co teda děláme, my budeme otvírat od září dvě nové školy. Jedna je, bude v Českých Budějovicích, to je vlastně normální prezenční středoškola, tak jako ji máme v Brně, v Jihlavě, ve Frýdku, v Olomouci, pět v Praze. A tam se všechno připravuje úplně normálně. Ale kromě toho jsme se rozhodli, že otevřeme vlastně online školu, nebo částečně online školu, říkáme tomu expediční škola. A to bude fungovat tak, že děti budou vždycky týden na něčemu, co říkáme expedice, to znamená, budou spolu pohromadě 24 hodin denně, pojedou do Srubu, nebo pojedou do Tater, nebo pojedou do Českého Krumlova, jedno prostě, budou společně, budou tam řešit nějaké problémy, využijí samozřejmě to místo, nebo pojedou na nějakou farmu. A vedle toho bude 3 týdny probíhat online výuka s nějakou teda, my jsme se to naučili, jak pracovat s dětma online, my jsme lecos uměli už předtím, ale samozřejmě, že těch 80 dnů těch uzavřených škol nás zase vedlo k tomu, že jsme se hodně posunuli. Takže bude probíhat online výuka s nějakou velmi silnou podporou teda ze strany školy. A zase po 3 týdnech zase se pojede na nějakou expedici. No a pokud se uzavřou školy, no tak budeme přemýšlet o tom, jestli teda všechny školy nebudou expediční, nebo samozřejmě takhle nazbíráme zkušenosti. Zase další, my se pořád učíme a snažíme se využívat to, co je. A ta koronakrize nám ukázala, že i my jsme se spoustu věcí naučili. Jedna z našich velikých výhod je právě to, že těch škol máme vlastně 11, respektive všech bude 13, je v tom, že si můžeme navzájem poradit, že vedení škol nebo i průvodci jednou za dvakrát za rok se scházejí, čili že vedení škol se sejde, já mám takový problém, už jste to někdo řešil, co si o tom myslíte, aha, no jo, já ten problém ještě nemám, ale budu ho mít, to bych se na to měl připravit. A to, že nemáte jednoho ředitele a jednoho zástupce, ale máte 11 ředitelů a 11 zástupců a ještě samozřejmě nějaký podpůrný servis ve firmě, že třeba máme právníka jednoho, který řeší všechny právní problémy škol, ekonoma a tak dále, tak to nám umožňuje se rozvíjet daleko rychleji.
Blížíme se k závěru našeho povídání. Co by si Ondřej Štefl přál, aby SCIO bylo za 10 let? Přál by si, aby SCIO mělo dvakrát tolik škol, nebo aby SCIO nebylo potřeba a vzdělávání se změnilo tak, že budou všichni přistupovat k němu podobně jako u vás ve SCIO?
No, já bych si přál obojí.
Ale to by nemohlo fungovat potom SCIO, protože...
Já myslím, že mohlo, jako jedna z věcí...
Nemuselo by vybírat školné, tak.
Jedna z věcí, o kterou my vlastně dlouhodobě usilujeme, ale bohužel se ukázalo, že to je teda mnohem složitější, než jsme si mysleli na začátku, je postupně v těch školách navyšovat počet dětí na průvodce, nebo vlastně snižovat počet průvodců, a tím pádem teda získat možnost snižovat školné. K tomu by nám samozřejmě taky pomohlo, kdyby stát, jak jsem o tom mluvil, začal jaksi plnit své zákonné závazky a dávat nám to školné v té výši, které by měl, tak to by nám umožnilo hned snížit školné. A vlastně jeden z našich cílů je taky nabízet inspirující model pro ty ostatní školy. Takže ano, já bych si přál, aby určitě ne všechny školy, jak vy jste to řekl, ale aby bylo mnohem víc škol, které od nás třeba převezmou nějaké prvky, budou směřovat podobným směrem, jako směřujeme my, tak to bych si určitě přál, ale současně bych si přál, aby nám k těm tisícům, my máme teď od 1. září už budeme mít přes 1000 dětí ve školách, tak myslím si, že za 10 let jich budeme mít třeba 10 tisíc a ne 2 tisíce, jak jste navrhoval vy. A to už bude něco znamenat.
Říká Ondřej Štefl, ředitel a zakladatel společnosti SCIO. Já děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Já vám děkuji za pozornost a doufám, že jste se aspoň něco dozvěděli, protože my vlastně se snažíme dělat ten inspirující model, tak doufám, že vás jsme se něčím inspirovali.
Tak inspirativní poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.